Podsjetit ću da je sve do posle Drugog svjetskog rata Beogradom, gradskim delom smatran krug dvojki, nešto malo uz taj krug dvojki. Znači da je ovo bila daleka periferija. I taj kraj tada nije bio urbanizovan kao danas. Tako da nekadašnja ulica Milutina Blagojevića, sada Daničareva, to su u stvari bile dve ulice. I one su se, granica te dve ulice bio je sledeći ćošak. Znači ovo od početka, odakle smo mi krenuli, pa dovde je od 1896. godine, znači od trenutka kad je nešto što se moglo zvati ulicom nastalo, pa sve do 1948. godine to se zvalo Krajinska ulica. A od onaj deo iza naših leđa, od 1940. do 1948. godine zvao se Daničareva ulica. Prema tome priča da je ukinuta ulica Milutina Blagojevića da bi se vratio stari naziv nije tačna. Jer je bila Krajinska od 1896. pa sve do 1948. kada je dobila ime Milutina Blagojevića i to smo se uverili na osnovu kog sistema vrednosti, šta je imenovanjem te ulice, čemu je odavana počast. To nije jedini slučaj. To je slučaj, recimo, i sa ulicom Dušana Bogdanovića, koja je od otkako nastala kao ulica, se zvala Kopaonička, sve dok nije dobila ime Dušana Bogdanovića, da bi sad bila ulica Patrijarha Gavrila. Drugu stvar koju bih htio da kažem, a to je da ukažem koji se sistem vrednosti favorizuje imenovanjem ulice po Daničaru. Daničar je u stvari Đorđe Popović, koji je u Novom Sadu od 1860. do 1872. godine uređivao i izdavao list, zabavni list i list za književnost Danicu, po kojoj je dobio ime Daničar. Znači, to nije Vukova Danica, već druga Danica. Poznat je kao zastupnik antiliberalnih i antiprogresivnih ideja. Zmaj, Jovan Jovanović Zmaj je bio s njim prijatelj, sve dok dotični Daničar nije izneverio Svetozara Miletića i, da kažem, u suštini tada narodne interese koje je zastupao Svetozar Miletić i stao na stranu mađarskog komesara Majtenija, koji je razbijao, da kažem, to političko organizovanje političkih partija. To je Zmaja inspirisalo da, inače do tadašnjem svom prijatelju, napiše pesmu Izdajici. I ja ću citirati samo ono, pesma je dosta dugačka, a ja ću citirati samo ono čime se završava svaka od strofa te pesme. A ti ližeš tuđe biće, izdajico nesrećniče, izdajice kam ti duša, izdajica mrska gujo, izdajico krv te klela, izdajico jadna tmati, izdajico slepi stvore, izdajico nebilo te. Znači, imenovanjem ulice po tom Đorđu Popoviću Daničaru je favorizovanje ovih vrednosti o kojima Jovan Jovanović Zmaj takođe jedna od žrtava pri imenovanju ulica, jer je mu je otkinuto više od pola ulice, se ovako izražava. Prema tome, stvar je jasna. I podsjetio bih opet na jednu pesmu iz 19. veka. A to je ona pesma gde se kaže: u Srbiji prilike su take, slave babe, preziru junake. Ali to je 19. a mi smo u 21. veku. I ako mi je slobodno, ja bih predložio da mi svi koji smo se ovdje okupili, koji su spremni da nam se priduže, uputimo jednu argumentovanu peticiju ili zahtev da se vrati ime ulici Milutina Blagojevića. Ja ne verujem da će ta inicijativa biti prihvaćena sve dok se u Skupštini grada diče slikom Dragog Jovanovića u sali gradonačelnika, ali učinimo to zbog naše savesti i zbog savesti ovog grada u kome živimo i čim smo istinskim tradicijama priloženi. Hvala.
Obično se misli kako je neophodno da protekne duže vremensko razdoblje unutar kojega se eventualno mogu pronaći neke dotad nepoznate činjenice, pa da se u skladu sa tim novootkrivenim saznanjima promijeni dotad utvrđeno saznanje, odnosno ocjena određenog događaja ili ličnosti. I zaista tako je i bilo u najvećem broju slučajeva, ali novija vremena nekako zgušnjavaju i ubrzavaju historiju, pa se i promjene o kojima govorim zbivaju sve brže. Neke od njih nesumnjivo pripadaju takozvanom revizionizmu, do kojeg uostalom češće dolazi usled izmjene političke vlasti, a ne zbog otkrića nepoznatih dokaza. Sad ćemo na jednom zanimljivom primjeru pokazati kako se historija umije poigrati sa svojim akterima u jednom relativno kratkom periodu. Jer očito, pored kosmičke pravde, postoji, pa je čak i brojnija, i kosmička nepravda. 1941. godina u Beogradu može se ubrojiti u najburnije godine novije srpske historije. Ali već koju deceniju kasnije mnogi će protagonisti te krvave pozornice biti definitivno i konačno zaboravljeni. Ko se recimo od naših savremenika može sjetiti imena seljaka iz Obrenovca, čija je tragična smrt i sudbina, jer je nakon smaknuća obješen na Terazijama, svojom nepojavnom surovošću pokazala Beograđanima istinsko i strašno lice okupacije. U skladu sa takvim zaboravom i imena dvoje drugih aktera istog vremena bivaju najprvo zaboravljena, a potom na neobičan način vraćena u javni život. Vladimir Velmar Janković, pomoćnik ministra prosvjete u Nedićevoj vladi, odlazi 1944. godine u emigraciju, gdje 1976. u Barceloni i umire. Za njegova ministarskog mandata specijalna policija na dostavu Gazdarice hapsi ilegalku Zagu Malivuk, te u suradnji sa Gestapom izvrgava mučenju na kojemu ona nije nikoga dala, već je na nosilima polomljena kao Vukica Mitrović, odnešena 7. jula 1942. godine u Jajince, gdje je streljana. Nakon rata, Velmara Jankovića je partizanska vlast tretirala kao neprijatelja i izdajnika, a Zaga Malivuk je 27. novembra 1953. proglašena narodnim herojem, da bi kasnije dobila i svoju ulicu na Zvezdari u prestolnom gradu Beogradu. Međutim, već koncem 60-ih godina, niti 30 godina kasnije, ni u Krležinoj opštoj enciklopediji, ni u maloj prosvetinoj enciklopediji iz 1968. godine nema ni Vladimira Velmara Jankovića, ni Zage Malibuk, kao da ih je oboje zajedno i podjednako brza i proždrljiva historija bespovratno progutala, iako su bili na suprotnim stranama. Prolazi ponovno novih 30 godina i njih dvoje na različit način dospijevaju u žižu pažnje. U skladu sa takozvanim demokratskim promjenama, do kojih je došlo smjenom socijalističke vlasti, na istaknuto mjesto u Beogradskoj komisiji za nazive ulica glavnog grada dolazi rođena kćer Velmara Jankovića, moja koleginica Svetlana, pa ta komisija između ostalih oduzima i Zagi Malibuk, njenu ulicu na Zvezdari, jer je valjda na onim strašnim mukama nije zaslužila. Doduše, valja reći da istovremeno Velmar Janković još nije dobio svoju ulicu, što naravno...
Jer dobio? Dobio u
zemlji. Eto vidiš. Što naravno ne znači... Što naravno ne znači da se i to jednom neće dogoditi. Budući da je on, pored svega ostalog, bio i jedan od potpisnika čuvenog apela srpskom narodu. Onog apela kojeg je Đurić odbio da potpiše jer ne svira diple.
Već
predaje etiku. Eto tako izgleda ova tužna storija satkana od sjećanja i od zaborava. Kao ilustracija današnje historiografije, neka posluži jedna rečenica iz biografije Velmara Jankovića u knjizi u kojoj su sabrane ličnosti Nedićevog režima. Tu se kaže kako je u aprilskom Hitlerovom bombardovanju Beograda stradala Velmarova lična biblioteka. Ne kaže se da je stradala i velika nacionalna biblioteka, a pogotovo se ne spominju onih 2.500 mrtvih Beograđana. Ima biti da za te smrti i nisu krive ubice, već ubijeni, što se, kad su već civili, nisu na vrijeme sklonili. A što se Zage Malibuk tiče, ona je i tako rođena u Vršcu, pa prema tome i nije iz Beograda. Tu je samo ubijena.